Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi ko'priklarning birida yuk mashinasi ag'darilib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati hodisa haqida ma'lumot berdi. Aniqlik kiritilishicha, bugun 20-sentyabr kuni taxminan soat 10:30larda Yakkasaroy tumanidagi ko'chalarning biridagi ko'prik ustida haydovchi 1975-yilda tug'ilgan VA boshqaruvidagi yuk mashinasi avtomobilida qurilish chiqindilari ortib ketilayotgan vaqtida ko'prik ustida boshqaruvni yo'qotib, ko'prikning chetki qismiga ag'darilgan. Oqibatda haydovchi VA chap qo'l tirsak sohasi ezilib yirtilgan jarohati bilan shifoxonaga olib borilgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.